В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Доброго дня. А наші гості – це Світлана Заліщук, членка Ординаційної ради громадського руху «Чесно». Вітаємо вас. А також Валерій Гончарук, експерт Агентства моделювання ситуації. Доброго дня.
Доброго дня.
І говорити ми будемо про кандидатів у депутати. Завершилась реєстрація кандидатів у депутати. На виборах будуть балотуватися 5771 кандидат у народні депутати. І українським громадянам наприкінці жовтня буде з кого обирати, буде з кого зробити вибір. От про цих кандидатів у депутати, про загальні тенденції ми будемо говорити. Наші слухачі можуть долучатися до нашої розмови, ставити питання нашим гостям. Наш номер 490-29-05, код Києва 044. Зазвичай в Україні останні роки, останні, можна сказати, десятиліття, така ситуація, що як обираємо парламент, так довіра до нього дуже скоро падає і дуже сильно. Отже, перше питання таке загально-теоретичне. От маємо таку велику кількість депутатів. Чи зможуть українські громадяни обрати парламент такий, якому довірятимуть?
Мені здається, що от останні соціологічні дані, які були оприлюднені, зокрема, Фондом демократичних ініціатив Іриною Бекешкіною, показують, що, в принципі, довіра до парламенту як інституту впала до критичної планки за всі 20 років незалежності. Тобто найнижчий зараз рейтинг партій і парламенту загалом. Ну, це можна пов'язати, в принципі, з такою, я б сказала, поглибленням кризи всього політичного процесу, парламентського процесу.
Причому, зауважте, останні вибори пройшли демократично, ніхто не сказав, що це якийсь парламент, ми обирали одних, а там якимись махінаціями провели інших. Тобто люди обрали самі парламент.
Ну, це, до речі, показово. Так що з 2004 року до 2010 ми пережили хвилю цих так званої електоральної демократії, коли вибори справді покращувалися і зростала там демократичність, прозорість, чесність виборів. Але, знову ж таки, причина з партіями і з парламентом пов'язана, зокрема, в тому числі, от судячи з нашого аналізу, моніторингу руху, який зробив громадянський рух «Чесно», ми показали, що відповідно до наших 6 елементарних базових критеріїв, чи ходила людина в парламент, чи голосувала сама, чи відкривала декларацію, чи була причетна до корупції, чи порушила прав людини і так далі, відповідають, тобто не відповідають 447 із 449, зараз там не вистачає одного депутата, нинішніх парламентарів. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що елементарно депутати не виконують елементарних абсолютно обов'язків. Ми вже не я вже не торкаюся питання виконання виборчих програм, ухвалення законів і так далі.
Я лише додам, що до ваших критеріїв дехто з депутатів висловлював претензії, але це тема іншої розмови. Ну, не всі були, не всі погоджувались. А пане Гончарук, на вашу думку, можна зробити з такої великої кількості кандидатів, 5771, депутатів усього 450, чи можна обрати таких людей, яким громадяни зможуть довіряти, які б була Верховна Рада, за каденції яких була б на таких серед симпатиків?
Ми дійсно маємо достатньо велику кількість кандидатів, депутати, але треба враховувати те, що сьогодні, за даними соціологічних досліджень, прохідними політичними силами, ті, які долають 5% бар'єр ЄЧ, називають таку формулу 4 плюс 2. І цілком очевидно, що от велика кількість кандидатів, зокрема, в мажоритарних округах, а за підрахунками на кожен мажоритарний округ приблизно буде припадати по 14 кандидатів, хоча ці цифри не мають такої абсолютної сили, тому що, наприклад, в Криму це може бути 20 кандидатів, в Вінницькій області 8 кандидатів.
У Києві я чув багато.
У Києві є округи, де є по 40, по 45 кандидатів, тому кількість велика. Але, незважаючи на це, всі прекрасно розуміють, що мають реальний шанс перемогти 1, 2, максимум 3 кандидати. Що роблять інші 37 кандидатів? Це питання технічне. І в той спосіб, який формується в нас виборчі комісії, що ці кандидати впливають на це формування, те, що ці кандидати, а саме оцих 40 кандидатів, отримують можливість презентації своїх програм на телебаченні. Ну, це на телебаченні, на радіо, очевидно, що це впливає на таку велику кількість. Тому треба говорити про те, що реальний вибір буде не між величезною цією кількістю, а між тими основними політичними гравцями, які склалися на сьогоднішній день.
Тобто, і от беремо ми цих основних гравців, і виходячи з, ну, навіть враховуючи, що можуть бути якісь форс-мажори, і раптом переможе не основний гравець, а з другого ешелону. Але все-таки, наскільки можливе обрання якісно нового парламенту?
Треба говорити про те, що цей парламент буде обиратися за змішаною системою. Ну, це відносно нова система, тому що двоє виборів у нас були за чисто пропорційною системою.
Це добре забути стара, я б сказав.
Да. Ну, в тому сенсі, що протягом останніх 10 років у нас не було мажоритарних виборів, і частина виборців вже від них відвикла. Тому треба говорити таким чином, що, звичайно, 50% депутатського складу, 225 депутатів, вони будуть обиратися за партійними списками, закритими. Але треба говорити, що із провідних політичних сил в такому самому форматі, в якому вони брали участь 2006-2007 року, ми маємо лише дві партії. Це партія регіонів та комуністична партія. Всі інші політичні сили, ну, ми маємо об'єднану позицію Батьківщину. А минулого разу, власне кажучи, це вже об'єднання декількох багатьох партій. Такі політичні сили, як, наприклад, УДАР, Україна вперед, Королевської. Да. Це нові політичні сили, якщо ми говоримо навіть про представників діючих депутатів цих політичних сил, то воно незначне. Той же УДАР, два діючих депутати балотуються за списками, два в мажоритарних округах. Україна вперед...
Тільки хіба лише два?
Лише два. Ну, йдеться мова про сьогоднішній склад. Україна вперед, вони мають двох діючих депутатів. Тому, власне кажучи, оновлення, звичайно, буде.
Це ви маєте на увазі прохідну частину списку чи загальну?
Загалом. Оновлення, звичайно, буде. Але ми не можемо говорити про те, наскільки якісне це буде оновлення. Тому що, звичайно, якість списків вона вимагає краще. Якщо ми проаналізуємо, хто входить у ці топові частини, то ми побачимо там, ну, багато спортсменів, багато акторів, багато таких осіб, що
до яких
є певні сумніви.
Я вас перерву на лінії. Вітаємо вас, назвіть себе і ставте запитання.
Добрий день.
Добрий день.
Дмитро Олександрович, місто Ромни, Сумська область. У мене до гостя таке питання. Пане гості, скажіть мені, будь ласка, будуть вибори до Верховної Ради. Як я можу на своєму виборчому округу проконтролювати, що пройдуть чесні вибори? Отаке у мене до вас питання. Дякую за увагу.
Дякуємо, Дмитро Олександрович. Світлана, говорить до вас.
Ну, це менше до мене, а більше до тих громадських організацій.
Чесністю ви займаєтесь виборів.
Не зовсім цією. Питання слухача було пов'язане саме з контролем за процедурою, за правила проходження самих виборів, так? Є цим законом, новим законом про вибори дозволено, що спостерігачі від громадських організацій можуть бути безпосередніми учасниками процесу, і вони можуть спостерігати за вибором. Для цього треба бути членом якоїсь громадської організації, яка може брати безпосередньо, тобто здійснювати таку функцію, треба бути зареєстрованим членом, треба мати відповідну посвідку, і можна це робити. Я знаю, що на сьогоднішній день такою діяльністю займається Опора, громадська організація, також Комітет виборців України, і я думаю, що це для громадянина спосіб зробити це. Ну, і важливо, окрім іншого, прийти, перевірити себе в списках, хотіла нагадати слухачам, для того, щоб...
А це і на цих виборах важливо? Тобто теж можуть бути несподіванки, так би мовити?
Це хороше питання. У нас, по-моєму, за всі вибори, за незалежності бо є з цим питання, тому варто це зробити. А ви дозволите, я хотіла повернутися до вашого попереднього питання.
Давайте.
До оновлення. Так?
Оновлення так.
Ви поставили дуже гарне питання, але я хотіла тут торкнутися не кількісних показників, а власне якихось принципових речей.
Ну, кількість переростає в якість.
Безумовно. Я б хотіла якраз сказати, що таке оновлення взагалі парламенту, чому це важливо сьогодні говорити. Бо вибори – це спосіб народу, електорату, виборцям поставити оцінку політичній еліті. Це спосіб вплинути на тих представників політичного класу, які, власне, здійснюються народовладдя. Так? Тобто це спосіб мене, як громадянина, сказати ні, ця людина погано працювала, ми б хотіли іншу людину наняти на роботу. Я підкреслюю, що вибори – це певний підхід, коли ми обираємо на роботу. Так? Ми беремо на роботу чи то депутатів, чи то президента, чи то уряд і так далі. І дуже важливо, щоб в виборах зберігалася ця можливість впливати на оновлення.
На цих
так?
виборах зберігається
власне,
з цими кандидатами?
Я хотіла якраз торкнутися цього питання, що якщо проаналізувати списки і мажоритарників вже зареєстрованих ЦВК, ми бачимо, що близько 2/3 нинішнього чинного парламенту так само йдуть на наступні вибори. Причому я хочу підкреслити, що оця консервація тих вже парламентарів, які себе показали, яким, як показує соціологія, люди не довіряють. Найбільше це регіони законсервували свої списки, і там є саме найбільше вже тих, хто працювали так чи інакше в попередніх каденціях, ну, зокрема, в цій каденції. Далі йде опозиція, безумовно, хоча вона взяла чимало нових людей. Ну, і, безумовно, вже Валерій сказав, що Удари Свободи – це будуть ті сили, які вплинуть, безумовно, які мають шанси, по-перше, пройти в парламент,
які сприятимуть.
Так. Тому можна очікувати, що десь 1/3 парламенту буде нова. Це за попередніми підрахунками, звичайно. звичайно. Про що це свідчить? Можна говорити, що одна третя – це є достатньо велика кількість. Водночас є величезне питання до тих двох третіх. Чи ми справді... Тобто, мені здається, що оця консервація тих людей, які вже себе показали, і яким виборці... Багато, який вже навіть громадянський рух показав, що люди не виконують елементарних обіцянок. Деякі з регіоналів, що з цієї ж позиції, в принципі, не з'являлися на роботу як такі, не були там жодного дня.
Чому вони знову балотуються, ті хто?
Деякі з них знову балотуються, тому питання, чому?
У нас знову слухач. Слухаємо вас, назвіть себе.
Доброго дня, мене звуть Тетяна. Шановні гості, скажіть мені, будь ласка, а на халєри нам стільки отих трутнів депутатів, які сидять, живуть за рахунок народу? Може, нам достатньо було б, 100-120, і нехай би вони працювали дійсно, а не просто сосали крови з народу.
Дякуємо, Тетяно. У парламенті може виникнути питання про зменшення кількості народних депутатів? Парламент на таке... на такі обрізання власної кількості піде?
Питання про зменшення кількості депутатів піднімалося вже неодноразово. Зокрема, якщо ми згадаємо референдум 2001 року, там і ставилося питання, щоб скоротити депутатський корпус з 450 до 300 депутатів. І...
Але там мала бути друга палата, верхня?
Верхня палата, так. І багато політичних сил, в принципі, спекулюють на цьому питанні. Справа в тому, що якщо ми візьмемо парламент інших країн світу, там тієї ж Великобританії, то ну, ми маємо там 650 депутатів. Тобто український парламент не є найбільший. І насправді не це основна проблема, що велика кількість депутатів. Проблема, очевидно, в тих функціональних навантаженнях, які парламент має де-факто, які він, власне кажучи, виконує на практиці. І очевидно, що ми також повинні розуміти, що парламент – це відображення суспільства. От ті суспільні настрої, які представлені у нас в Україні, от вони представлені так в тій чи іншій мірі саме в парламенті. І коли виборці голосують, то очевидно, що треба, ну, так само говорити про відповідальність не лише парламенту і парламентарів, але й про власну відповідальність. Треба розуміти просто, які критерії, коли ми обираємо того чи іншого депутата. Ні для кого не секрет, що створюються масовані машини підкупу виборців. І очевидно, що і такі критерії спрацьовують для голосування. І зрештою, треба звернути увагу на те, що от ми маємо...
Люди відповідальні ставляться до підкупу. Раз підкупили, значить треба...
Так, ну так, а тоді немає чого говорити про те, що в нас недієздатний парламент і депутати якісь не
просто такі. Вже давно кажуть політики, які не підкуповують. Ви беріть, що дають, а голосуйте так, як вважаєте за потрібним.
В цьому плані все-таки парламент, як би там не було, це є от такий відкритий інститут. І він діє публічно. Натомість, чомусь ми не говоримо про те, а скільки там працює сьогодні в кабінеті міністрів, в адміністрації президента. Ми не говоримо про те, які вони користуються пільгами, зарплатами. І, як на мене, то от висвітлення діяльності...
Але це ж депутати, закон це і нарізає ці пільги.
Висвітлення діяльності от таких органів влади, виконавчої органи влади, тим більше, що коли ми говоримо там про місцевих органів влади, це є не менш важливим завданням. Тому що, ну, насправді, дійсно, що ми маємо проблему з парламентом, з якісним складом цього. Але, знову ж таки, тут треба говорити про взаємну відповідальність суспільства і тієї політичної еліти, яку ми маємо на сьогоднішній день.
Ну, знову слухач на лінії. Актуальна тема. На жаль, слухача вже немає на лінії.
Я хочу повернутися до нарікання на наше суспільство. Але це вічна тема. Курка чи яйце? Запит і пропозиція. Хто відповідальний? Політик, який підкуповує виборця, чи виборець, який підкуповує, який купується? Да. Тобто, мені здається все ж таки, що в українському суспільстві є величезний запит на нову пропозицію. Просто її немає. Ось в чому проблема. Якби з'явилися сьогодні сили, як ВАА, відкрила повністю фінансування і показала, що ми реально фінансуємося за той політичний фонд, який чесно зареєстрований. Ми не здійснюємо підкупу виборця. Ми пропонуємо абсолютно нову команду, в яких реально немає корупціонерів.
До речі, наскільки у виборців затребувані оці критерії чесності базові, як ви їх назвали?
Дуже затребувані. Ми зробили соціологічне дослідження свідомо, щоб зрозуміти, а чи цікаво це виборцям. І ми побачили, що від 65 до 80% всіх виборців в Україні, причому і на сході, і на півдні немає якоїсь сильної відмінності від тих, хто голосує за регіони, чи за опозицію, чи за нові сили, в тому числі, підтримують підтримують ці критерії. Інша справа, що немає політиків, які реально пропонують ці критерії. Ось в чому справа. Але знову ж таки, мені здається, що тут принципова річ, що якщо з'явиться запит, якщо з'явиться пропозиція, то безумовно суспільство відреагує відповідним чином. І в 2004 році якраз було дуже показово, що коли відбулася ця помаранчева революція, цей Майдан, що коли з'явився шанс на новий підхід до політики, люди відреагували на це.
Валерій, от ви займаєтесь виборчими технологіями. Поясніть, будь ласка, чому от запит є, а пропозиції нема?
Ну, питання в тому, що ми маємо більш-менш сталу партійну систему і політичні пари, політичних гравців. І зрозуміло, що саме ці політичні гравці, вони контролюють не лише політичну сферу, але й економічну сферу. І тому от питання щодо нового політичного проєкту, ми повинні розуміти, що цей проєкт повинен для того, щоб нормально його розкрутити, мати достатньо серйозну фінансову підтримку. І в цьому сенсі, от ті політичні проекти, які сьогодні, власне кажучи, з'явилися нові, та ж Україна вперед, багато хто говорить, що це абсолютно технологічні проекти, за якими внутрішньо нічого не стоїть. Але стоять достатньо серйозні фінанси. Для проведення рекламної кампанії потрібні достатньо серйозні кошти. Для просування в регіонах це також потрібно.
Зрозуміло. Я перепрошую, у нас знову слухач. Вітаємо вас. Ви нас чуєте?
Алло.
Доброго дня. Назвіть себе.
Слава Україні.
Героям.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Слава Україні.
Героям слава. Ваше запитання.
У мене таке питання. От нам треба зараз побороти ситуацію, переломити виборцям треба. Треба, щоб до влади прийшли національні сили, які вболівають за Україну.
Вибачте, у вас є питання?
Друга газета. Чому опозиція бореться сама з собою? Удар дає свого кандидата. І тут же в цій газеті говорять. А от Андрій Ільєнко, власне, він має от таке резюме в кінці.
Дякуємо за запитання. Ми зрозуміли, чому опозиція поборює одна одну. Це як ви вважаєте?
Дійсно, ми маємо ситуацію, за якою і Удар, і Батьківщина висунули кандидат практично в кожному мажоритарному окрузі. Там не всіх округах не є, але практично в кожному. Ну, але треба говорити і інше про те, що список Батьківщини – це не список лише партії Батьківщина, це об'єднання багатьох політичних сил. Той же фронт змін, та ж громадянська позиція Гриценка, той же Народний рух України, партія Реформи і порядок, ну я просто всі ці політичні сили не буду перераховувати. І це вже приклад певної консолідації. Коли вони домовлялися щодо висування одного кандидата, то це було певне узгодження. Але треба говорити також, що всі ці політичні сили, Удар, там, Батьківщина, Свобода, вони мають власні інтереси. І, до речі, якщо ми говоримо про Свободу і Батьківщину, то в них список узгоджений. Свобода має 35 кандидатів, всі інші – це кандидати від цієї об'єднаної опозиції. Тому там є певне узгодження. Але є суто технологічні речі. Багато з цих кандидатів вони не дійдуть до кінця виборів, вони просто будуть зніматися. Але, знову ж таки, за якими критеріями вони будуть зніматися, і будуть певні політичні домовленості, певні політичні торги. Тому до цього треба відноситися прагматично.
В ефірі «Ваша свобода». Ми повернемось до нашої розмови за хвилину.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
В ефірі «Ваша свобода». Ми говоримо з Валерієм Гончаруком та Світланою Заліщук про вибори народних депутатів, а саме про кандидатів, висунення яких днями завершилось. Нещодавно відомий політик, заступник секретаря РНБО Нестор Шуфрич, сказав наступне, що найближчі 10 років нових політиків в Україні не буде. Світлана, на вашу думку, наскільки це вдалий прогноз, адекватний прогноз?
Я думаю, що це бажання одного з партійців регіонів, власне, з їхньої концепту підходу до того, як вони пропонують, навіть їхні політичні сили, це може відображати їхнє бачення того, як має відбуватися політичний процес. Але я думаю, що за суспільство якраз зацікавлено в абсолютно протилежному, щоб в українській політиці з'явилося якомога більше і замістило не на одну третину нинішній парламент, а на дві третини, і бажано, що й виконавчій владі так само. І якраз ми повертаємося до там боротьби опозиції, прозвучало питання перед паузою, так? Мені здається, що на тактичному рівні, звичайно, опозиції вигідно кооперуватися, консолідуватися для того, щоб вони не ділили між собою голосів на округах. Але зі стратегічної точки зору конкурентність якраз вигідна суспільству і вигідна Україні, в принципі. І чим більше з'явиться нових сил, які будуть конкурувати між собою, я говорю не просто за голоси, а будуть конкурувати своїми ідеями, своїми програмами, своїми підходами, тоді у виборця з'явиться можливість ставити цю ж оцінку. От навіть по опозиції і по удару, так, що ми бачимо, що удар реально спромігся набрати досить багато нових там облич, представників громадянського суспільства, і от там перші кілька, там перша десятка, друга десятка якась представляє абсолютно нові обличчя, які досі не були в парламенті, люди з якимось ім'ям, з кредитною історією, і це є позитивно. Другий момент. Ми бачимо, що, зокрема, там партія «Удар» підписала з нами угоду про співпрацю з громадянським рухом «Чесним», де вони взяли до уваги і викинули, тобто, вибачте, виключили низку партійців зі своїх списків, хоча я наголошую, не всіх, і чимало людей, про яких ми дослідили.
До речі, багато партій казали про співпрацю з вами від партії регіонів і закінчуючи от об'єднаною позицією «Батьківщина». А наскільки вдало склалась співпраця з політичними силами щодо кандидатів? От у політичних сил з вашим громадянським рухом «Чесним».
Це була наша принципова позиція, що ми, виробивши ці критерії, запропонували співпрацю абсолютно всім політичним силам, які
всі
мають
сказали
шанс...
добре.
Ні, не всі сказали, які мали шанс пройти в парламент. Партія регіонів, ми зустрічалися з паном Тігіпком в його кабінеті. Він сказав, що він візьме нашу угоду до обговорення на політичній раді і повернеться з певними пропозиціями, чи будуть вони враховувати, чи не будуть. Але зрештою відповідь була їхня негативна. Вони сказали, що ми за чесні вибори загалом, але от конкретно...
А наскільки, скажімо, опозиція щиро з вами співпрацює?
З опозицією, я вам скажу, процес був дуже нелегкий, так? І ми добивалися з ними зустрічі кілька місяців, і мені здається, що зрештою вони вийшли на якусь таку декларацію. Це була в червні місяці, коли вони все ж таки зустрілися з представниками громадянського суспільства і нами рухом «Чесно», коли їхні лідери їздили по регіонам і на кожному ефірі їх запитували, якщо ви кажете, що ви інші і що ви чесні, чому ви не берете зобов'язання по відношенню до того, що ваші люди будуть персонально голосувати, покажуть нарешті декларації, будуть ходити на роботу і так далі. І після цього опозиція оприлюднила декларацію про їхні зобов'язання. Низку з них вони взяли ще до наступних виборів. Вони сказали, що ще в цій каденції вони будуть голосувати персонально. Останні кілька днів ми промоніторили, вони це робили. Побачимо, наскільки їм це вдасться ще в вересні там зробити, так?
Так, Валерій, у вас завершено.
Справа в тому, що проблематичним взагалі було формування виборчих списків практично всіма політичними силами. Тому що...
А яка природа проблем?
Критерії, за якими вони формувалися, для загалом, для суспільства так і не були озвучені. Тобто, хто туди потрапляв і чому туди потрапляли, ми можемо лише здогадуватися і говорити там про непрямі які наші здогади. І це призводить до того, що і в списці... І в списку об'єднаної опозиції, в списку «Удар», вже не кажучи там про партію регіонів комуністів, є достатньо персоналі, по яким є дуже багато питань. Чому вони туди потрапили? І от коли ми говоримо про те, що оцей парламент цього скликання страждав такою хворобою, як тушкізм, так, тушки такі були, тому що фракція блоку Юлії Тимошенко скоротилася на третину, то ми можемо говорити, що багато таких персоналів сьогодні потрапили в ці списки, ну, які є от такими потенційними тушками. Питання лише на якому етапі і за якими там умовами вони зможуть перейти там до провладної політичної сили.
У нас останнє мало часу лишається, тому пропоную до останнього питання перейти. Все частіше найбагатші громадяни України відмовляються від того, аби балотуватися кандидатами в депутати. Чому так відбувається? Наскільки ефективними вони були законотворцями? І чи це означає, що люди з великими статками відмовляються від впливу на політику?
Я б так не сказала. Я б сказала, що навпаки, сьогоднішня структура от взагалі політики, суспільства є така, що в нас є олігархічні клани, які володіють партією, футбольною командою і медіазасобами для того, щоб якраз контролювати свої бізнес-активи. Так? І якщо кілька мільйонерів вийшло і сьогодні не балотуються в політику, то це свідчить про те, що вони переконані, що політична схема настільки законсервована і настільки ними контрольована, що їхньому бізнесу нічого не загрожує. Але це тоді, знову ж таки, питання до суспільства, яким чином змінити цей підхід, яким чином змінити структуризацію цього суспільства, яким чином нові сили можуть приходити до влади.
Валерію, ваша думка?
Справа в тому, що, ну, перше питання, діяльність їх законодавча неефективна, і тут не треба мати ніяких ілюзій. Це перше. Друге, а навіщо їм іти в парламент, якщо вони мають свої лобістські угрупування в цьому парламенті? Для них простіше провести 10, 15, 20 депутатів і лобіювати свої інтереси, а самим не займатися цією брудною роботою. Нехай ходять і давлять на кнопки хтось інший, ті, які в них виконують функції водіїв, там масажистів, ну і інші такі не менш благородні професії.
Ви слухали «Вашу свободу» із Валерієм Гончаруком, експертом Агентства моделювання ситуації, та Світланою Заліщук, членом Координаційної ради громадянського руху «Чесно». Ми говорили про кандидатів у депутати. Передачу провів Дмитро.